Historia calamitatum. Hanc heloissam icidur. Omnibus circumspectis, quae amantes alicere solent, commodiorem censui in amorem mihi copulare. Et me id facilime credidi posse. Tanti quippe dunc nominis eram, et juventutis et formae gratia praeminebam. Ut quacumque feminarum nostro dignare amore, nuram verere repussam. Tanto audem facilius hanc mihi puellam consensuram credidi. Quanto ampius eam literarum scientiam et habere et diligere noveram. Nosque essiam absentes scriptis inter nuncis invicent literet presentare. Et pleraque audacius scribere quam colloqui. Et sic semper jucundis interesse colloquiis.